Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Karas negali nekelti klausimų krikščionių sąžiniai, sakė popiežius priimdamas krikščionių vienybės tarybos narius. Penktadienį davė priesaiką nauji šveicarų gvardijos kariai. Prieš tai jie dalyvavo popiežiaus audiencijoje. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo žinia 72-ąją karo dieną. Romoje vyksta renginiai skirti popiežiaus Benedikto XV mirties 100-osioms metinėms. Penktadienį popiežius Pranciškus susitiko su popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos nariais užbaigiančiai savo kasmetinį plenarinį posėdį. Pastarųjų dviejų metų posėdžiai vyko nuotoliniu būdu. Šiais metais tarybos nariai asmeniškai dalyvavo Vatikane vykusiame posėdyje.
Oggi si conclude la plenaria del vostro consiglio, che è stato finalmente possibile tenere in presenza.
Kreipdamasis į popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos narius, popiežius pirmiausia kalbėjo apie tai, kaip pandemija paveikė krikščionių vienybės siekimo procesą. Pasak jo, pirmasis svarbus ekumeninis pandemijos padarinys buvo atnaujintas suvokimas, kad visi priklausome vienai krikščionių šeimai. Suvokimas, kurio šaknys glūdi patirtyje, kad visi esame pažeidžiami ir visi galime pasitikėti Dievo pagalba.
Paradossalmente la pandemia che ci ha costretti a mantenere le distanze gli uni dagli altri.
Paradoksalu, kalbėjo Pranciškus, bet pandemija, privertusi mus laikytis atokiau vienus nuo kitų, paskatino aiškiau suprasti, kokie artimi iš tikrųjų esame vieni kitiems ir kokie atsakingi esame vieni už kitus. Labai svarbu ir toliau ugdyti šį suvokimą.
Prima ancora che l'emergenza sanitaria finisse, il mondo intero si è trovato ad affrontare una nuova tragica sfida, la guerra attualmente in corso in Ucraina.
Dar nepasibaigus pandemijai, visas pasaulis susidūrė su nauju tragišku iššūkiu – karu Ukrainoje. Po antrojo pasaulinio karo pabaigos netrūko regioninių karų, todėl dažnai kalbėdavau apie trečiąjį pasaulinį karą, kuris vyksta dalimis, išsibarščiusiomis po visą pasaulį tęsė popiežius. Tačiau šis karas, toks pat žiaurus ir beprasmis, kaip ir bet kuris kitas karas – yra didesnio masto, kelia grėsmę visam pasauliui ir negali nekelti klausimų kiekvieno krikščionio ir kiekvienos bažnyčios sąžiniai. Visi turime savęs klausti, ką bažnyčios padarė ir ką gali padaryti, kad taikiai ir draugiškai sugyventų žmonės ir tautos. Pasak Pranciškaus, krikščionių susiskaldimas buvo vienas rimtų istorinių veiksnių kurščiusių nesantaiką pasaulyje. Šiandien karo barbariškumo akivaizdoje turi būti iš naujo puoselėjamas vienybės troškimas. Ignoruoti krikščionių nesutarimus reiškia toleruoti tuos širdyse glūdinčius veiksnius, kurie sudaro palankę dirvą konfliktams. Taikos evangelijos, kuri nuginkluoja širdis, skelbimas, bus patikimas tik tada, jei ją skelbs krikščionys galutinai sutaikinti Jėzuje, kuris yra taikos kunigaikštis. Krikščionys, kuriuos gaivina Kristaus visuotinės meilės ir brolybės žinia, sugeba matyti plačiau, negu siekia jų bendruomenių ir tautų gerovė. Baigdamas savo kalbą popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos nariams, popiežius paminėjo pasirengimus 2025 metais ekumeniškai švęsti 1700-asias Nikėjos susirinkimo metinės. Pirmasis visuotinis susirinkimas buvo sinodinis aktas ir visuotinės bažnyčios lygmenių parodė sinodalumą kaip krikščionių bendruomenės gyvenimo ir tvarkymosi formą, sakė popiežius, ir pakartojo vyskupų konferencijoms skirtą raginimą, kad dabar vietiniu mastu vykstančiame sinodinėme procese būtų įsiklausoma ir į kitų konfesijų brolių ir seserų balsą, ypač tais klausimais, kurie kelia iššūkį tikėjimui ir artimo meilės tarnystei šiuolaikiniame pasaulyje. Kasmet gegužės 6 dieną popiežiškoji šveicarų gvardija mini 147 savo karius, kurie 1527 metais žuvo gindami popiežių. Šią dieną duoda priesaiką nauji Šveicarų gvardijos korpuso kariai. Šiais metais korpusą papildė 36 nauji kariai. Penktadienio rytą jie kartu su iš Šveicarijos atvykusiais savo artimaisiais Šventojo Petro bazilikoje dalyvavo mišiose, kurias aukojo popiežiaus vikaras Vatikano valstybei kardinolas Mauro Gambetti. Vidudienį juos priėmė popiežius Pranciškus. Po pietų Vatikano didžiojoje audiencijų salėje vyko pati priesaikos iškilmė.
I luoghi in cui sarete chiamati a svolgere il vostro servizio sono carichi di una storia.
Vietos, kuriuose tarnausite, saugo daugybės žmonių, taip pat šveicarų, ištikimai tarnavusių apaštalų sostui, herojiško pasiaukojimo atminimą, sakė Pranciškus naujiems savo kariams. Nuo pat Šveicarų gvardijos įkūrimo prieš daugiau kaip 500 metų daug jaunų vyrų vykdė šią unikalią tarnystę, kuri tęsiama iki šiandien. Kai kuriems iš jų teko patirti sunkius išmėginimus ir net pralėjo savo kraują, kad apgintų popiežių ir užtikrintų sąlygas jam visiškai nepriklausomai vykdyti savo misiją. Savo didvyriškų pasiaukojimų jie vykdė tai, kas nurodyta iki šiandien galiojančiuose gvardijos įstatuose – užtikrinti popiežiaus asmens ir jo rezidencijos saugumą.
Care guardie svizzere, vi incoraggio.
Popiežius pridūrė, kad šveicarų karinė tarnyba Vatikane turi labai ryškų krikščionišką ir bažnytinį matmenį. Dėl to Pranciškus juos ragino savo tarnybą suvokti visų pirma kaip krikščionišką įliudijimą. Šia prasme, labai svarbus nuolatinis savęs ugdymas ir profesinių įgūdžių lavinimas ir siekimas augti kaip krikščionims. Naujiems kariams ir jų artimiesiems, kurie atvyko į Romą priesaikos proga, popiežius prašė švenčiausiosios mergelės Marijos, karių dangiškųjų globėjų šventųjų Martyno ir Sebastijono, bei Šveicarijos konfederacijos globėjo šventojo Mikalojaus iš Fliuve, užtarimo. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Savo šlovingą gynybą Mariupolio gynėjai ragina pasaulio sąžinę sustabdyti neteisingą karą ir agresiją. Mariupolyje yra kalama Ukrainos pergalė, prie kurios prisideda ir Šventojo Jurgio Nuseno ir itin gerbiamo Ukrainoje šiandieninis atminimas. Gegužės 6 dienos kasdienėje vaizdo žiniuje pažymėjo didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Kaip įprasta, žinios pradžioje ukrainietis ganytojas apžvelgė paskutinės paros situaciją, paminėdamas labiausiai šiuo metu nuo karo kenčiančias sritis ir miestus. Gegužės 6 priminė didysis arkivyskupas Ukrainoje ypatingai prisiminamas Šventasis Jurgis, kankinys, stebukladarys, slibino nugalėtojas. Šio šventojo siejamo su jėga ir pergalė minėjimas dabartinėme kontekste yra itin iškalbingas. Tačiau kas yra kankinys ir kokia yra jo pergalė?
Mučenik – tai yra svidok. Svidok voskresinė.
Kankinys yra prisikėlimo liudininkas. Mirdamas, eidamas į kankinimus ir į mirtį, jis parodo pasauliui, kad mirtis, kurią galime patirti dabar, jau įveikta ir paminta Kristaus prisikėlimu ir gyvenimu. Šio nemirtingumo ir prisikėlimo užuomazgą ir mes nešiojame savyje. Ir tas, kuris atiduoda savo gyvybę, kaip prisikėlusio Kristaus liudijimą, parodo jo pergalę prieš blogį. Kankinys laimi ne vien prieš blogį, bet tam tikrų būdų ir prieš kankintoje. Tie, kurie nukryžiavo Kristų, mane, kad amžinai palaidos jo žodį, mokymą ir galę. O įvyko priešingai, priminė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Panašiai nuo jo Šventojo Jurgio savęs paukojimas ir kankintųjų nedorybės atskleidimas parodė, jog tikrasis laimėtojas nėra kankinio žudikas, o pats kankinys. Todėl jį vadiname nugalėtoju.
Prosimo velikomučininką Pobėdonosę Jurija pomogti nam відкрити ту силу, яку він засвідчив, що вона є присутня.
Прошу Didžiojo Kankinio Jurgio, kad jis padėtų mums atrasti stiprybę, kurią jis liudijo esant mumise. Juk savo kančiomis pergalingai atskleidžiame tų kankintojų, kurie atvyko į Ukrainos žemę nedorybę. Ir tada, kai kankintojai pasidabina vadinamasias Šventojo Jurgio juosteles, vaizduodami, jog kovoja Didžiojo Kankinio Jurgio kova, jie patys save demaskuoja, pažymėjo Ukrainos graikų katalikų ganytojas. Suprasdami, kokia yra tikroji Jurgio pergalė ir šaltinis, koks yra jo žygdarbio turinys, jaučiame, kad šiandien Šventasis Jurgis, vaizduojamas su iškelta ietimi prieš senąją blogių gyvatę, yra Ukrainos pusėje, pažymėjo Svetoslavas Šepčiukas, melsdamas už savo kraštą ir jo pergalę.
Vasario 24 dieną rusų pradėtos invazijos į Ukrainą kontekste Lvivo arkivyskupas Mečislav Mokritski kalba apie susiskaldimo pavojų tarp ukrainiečių. Visi esame ukrainiečiai, nesvarbu, kurią konfesiją išpažįstame. Esame lotynų katalikai, Kyjivo ar Maskvos ortodoksai, graikų katalikai, protestantai. Po 30 nepriklausomybės metų negalima sakyti, kad Maskvos patriarchato tikintieji yra rusai, o Kyjivo ukrainiečiai. Negalime skaldyti žmonių, kurie jau kenčia nuo karo ir juos dar labiau supriešinti. Taip sakė Lvivo arkivyskupas Mečislav Mokritski susitikime su fondo pagalba kenčiančiai bažnyčiai delegacija, vadovaujama direktoriaus Alessandro Montedūro. Vyskupas priminė, kad parlamente buvo pateikti du įstatymų siūlymai, numatantys Maskvos ortodoksų uždraudimą Ukrainoje, sukėlę Maskvos patriarchato susirūpinimą ir dėl galimo turto konfiskavimo. Manau, kad Maskvos patriarchatas turi teisę būti Ukrainoje, nepaisant jų lyderio Kirilo išsakytos pozicijos. Ukraina turi teisę į rytų ir denominacijų įvairovę. Gyventojus vienyje pilietybė, o religija neturi skaldyti, sako arkivyskupas. Lotynų apeigų katalikų bažnyčia stengiasi ištaisyti nesutarimus ir susiskaldimą, net jei sudarome tik 1% gyventojų. Kalbamės su visais, suvokdami, kad karas negali būti panaudotas suvesti sąskaitas. Žmonėms to nereikia. Putinas gali pasakyti, kad Maskvos ortodoksų bažnyčia Ukrainoje yra persekiojama ir jis privalo ją ginti. Tai būtų velniškas dalykas, kuris dar labiau pablogintų situaciją. Arkivyskupas kalba apie viltį, popiežiaus vizitą. Popiežius nuo pat karo pradžios meldžiasi už mus. Jo piligrimystė į Ukrainą būtų labai svarbi, jei jis atvyktų į šią kraujuojančią kankinamą žemę, kad ją palaimintų. Visa tauta to laukia, sako arkivyskupas Mokritski. Ganytojui pastoracinėje tarnystėje talkina vyskupas auxiliaras Eduard Kava, kuris su Caritas Spes nuo karo pradžios padeda pabėgėliams. Jų Lvivo regione jau virš 500 tūkstančių. Buvo sukurtas solidarumo tinklas, mieste veikia jo mainų ir koordinacijos centras, į kurį siunčiami būtiniausi produktai perduodami į kitus miestus – Kyjivą, Odesą, Charkivą. Sunkumai didžiuliai, tačiau apvaizdos dėka pavyksta juos įveikti, kaip tada, kai trūko patalpų, kur talpinti paramą – maistą, rūbus, vaistus. Vienas pažįstamas verslininkas suteikė fabriko patalpas, o jo darbuotojai pasisiūlė savanoriais. Vyskupas Kava sako, kad tai ne vienintelė istorija su laiminga pabaiga šiame baisiame kare. Ne tik Buča, Kyjivo priemiestis, tačiau dar apie 50 miestelių prie Baltarusijos sienos buvo rusų užimti 47 dienas. Caritas Spes Kyjivo Žytomyro direktorius kuningas Vitalij Uminski pasakoja apie 50 vietovių, nukentėjusių per rusų okupaciją, kur buvo vykdomos vietinių gyventojų žudynės, kankinimai, prievartavimai, plėšimai. Šiomis dienomis Caritas savanoriai vyksta į Zirką, Lugovykį ir Ragivką, pirmą kartą gabendami ten humanitarinę pagalbą, kurios prašė ukrainiečių kariuomenė išlaisvinusi šią teritoriją. Vietovės buvo nepasiekiamos, keliai sugriauti, užminuoti. Kunigas Uminski cituoja liudijimus, kuriuose pasakojama apie jaunus rusų kareivius, dažnai girtus, kurie apiplėšinėjo namus, juos nugraudami tankais. Ant kai kurių pastatų jie užrašė fašistai. Rusų kariai ypač ieškojo 2014 metų karo Donbase veteranų, kurie čia atsikraustė po konflikto. Kareiviai turėjo ieškomų žmonių sąrašus. 3 iš šių veteranų buvo žiauriai nukankinti ir nužudyti. Marijanivkos kaime įvykęs faktas buvo ypač sukrečiantis. Vietos mokykloje per rusų bombardavimą žuvo 5 vaikai. Pasibaigus pirmajai atakai, vaikai paliko slėptuvę ir buvo nužudyti nuo kitos paleistos raketos, kuri taip pat pataikė į mokyklos pastatą. Vaikų kūnai buvo užkasti mokyklos kieme, nes kaip pranešė kaimo gyventojai, rusai nedavė leidimo išvežti kūnų.
Genujiečių brolyja Romoje pakvietė į savo kraštiečio popiežiaus Benedikto XV mirties šimtmečio minėjimą. Iš Genujos kilęs Giacomo della Chiesa, išrinktas popiežiumi ir pasivadinęs Benediktu, buvo visuotinės bažnyčios ganytojas nuo 1914 metų iki mirties 1922 metų. Romos genujiečių Šventojo Jono Krikštytojo brolyje kvietime į minėjimą savo kraštietį vadina novatoriumi ir taikdariu. Benediktas XV buvo drąsus taikos pranašas, rašo Genujos arkivyskupas pranciškonas konventualas Mario Tasca, primindamas popiežiaus Benedikto XV dėtas ypatingas diplomatinės pastangas, kad Europos tautos išvengtų karo, deja tapusio didžiuoju ir daug žmonių gyvybių pareikalavusių pirmuoju pasauliniu karu. Bergždžios skerdynės. Šiais žodžiais Benediktas XV laiške valstybių vadovams perspėjo dėl baisių karo veiksmų padarinių. Beje, visi vėlesni popiežiai iki Pranciškaus, sekdami šio popiežiaus taikdarystės pavyzdžių, nepraleidžia progos smerkti karo blogį. Niekas nesiklausė Benedikto XV pranašiško balso, tačiau principai, kuriais jis grindė raginimus, Evangelijos šviesoje tebėra reikšmingi ir deja nepaprastai aktualūs. Popiežius Benediktas XV buvo skatinamas troškimo tarnauti viešpačiui, bažnyčiai ir visam pasauliui. Tebėra aktualus jo meilės ir pasiaukojimo liudijimas. Šeštadienį gegužės 7 dieną genujiečių Šventojo Jono Krikštytojo brolyje pakvietė į konferenciją apie Benedikto XV mokymą ir darbus brolyjos oratorijoje. Benedikto XV mirties šimtmečio minėjimai buvo pradėti popiežiaus mirties metinių dieną vasario 22-ąją mišiose prie jo kapo Vatikano bazilikoje.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.